Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kryeministri Sirian, 7 cisterna janë sulmuar gjithë rrugës për në Siri. Kryeministri Sirian njoftoj se 7 cisterna siriane kanë qenë në shënjësit të sulme terroriste deri më tani. Si pas agjensi zyrtare siriane të lajmeve, Sana Hossein Arnaus të dilën në një filim në parlamenti Sirian tha se për të bërë presion mbi popullin Sirian në fushën e naftës dhe energjisë, qisterna dhe destinuara për në Siri u vu në shënjesët të terroristëve në det. Kohë të fundit, dy qisterna u vu në shënjesën në detin e kuq. Arnaus shtoj se sulmin dhe dy qisternave siriane në detin e kuq u vënojnë bërritjen e tyre në bregdetin sirian për më shumë se një muaj dhe si rezultat, prodhimin e rafinerim banijës unë dalë për shkak të mungesës e derivatëve të naftës të nevojshme për të përmbushur nevojat e benzinës. Kryeministri Sirian theksoj se pavarësisht presioneve të mëdha në Siri në fushën e naftës dhe energjisë dhe sulmeve sistematike ndaj qisternave të naftës që drejtohen për në Siri, qeveria siriane po plotëson nevojën e vendit për produkte të naftës nga burime të ndryshme vendese dhe të huaja. Duhet të theksohet se një numër faqish të lajmeve kishin raportuar më parë se forcat amerikane kishin sulmuar një qisterne nafte në detin Mezdhe me drejtim për në Siri. Arrestohet Aleksej Navalni. Autoritetet ruse ndaluan kritikun e Kremlinit Aleksej Navalni pasi ky mbërriti të dielën në Moskë. Zëdhënësja e Navalnit, Kira Jarmish, shkroi në Twitter se oficerët e policisë nuk dhanë shumë shpjegime. Sipas saj, 44 vjeçarit ju mohua qasi avokatit i cili ishte me të në udhëtim. E publikoj edhe momentet të përballes me oficerët. Agjencia franceze lajme FP raportoj se avioni me të cilin po thonte Navalni pritet të zbrisë në aeroportin Sheremetyevo, një nga 4 aeroportet që ka Moskë. 10 mbështetës të Navalni ishin mbledhur aty në pritje të tij. Mirë po, gjatë fluturimit avionin ndryshoi destinacion duke ulur në aportin Vnukovo. Fillimisht piloti avionin njoftoi për 30 minuta vonesë për shkak të kushteve teknike, përpara se të lërmonte sërish avionin dhe drejtori një drejt aeroportit tjetër apo të një gazetari AFP që ndodhej në bord. Udhëheqës si opozitës ruse deklaroi të mërkurën se do të kthehej në vendlindje një ditë më vonë. Shërbimi penal i Federatës Ruse tha se kishte lëshuar urdhër arresti për Navalnin pasi ai nuk kishte raportuar në zyrën e saj në lidhje një me një dënim me kush që ka marrë për një çështje të rreth 7 viteve më parë. FSA e pati parlamentuar Navalnin në muajin dhjetor sa i përballet me burg nëse nuk raportonte të kjo zyrë në lidhje me dënimin për përvetësim fondesh dhe pasim parash nga një shoqat që drejton të dikur 24 vjeçari. Këtë dënim me shërbim probe Navalnin ka konsideruar gjithmonë si dënim politik, ndërkohë që gjykata evropiane për të drejtat e njerëzit ka konsideruar të palishëm. Shërbimi i burgut i cili ka kërkuar nga një gjykatë e Mosë që ta kthejë dënimin me kusht prej 3 vitesh e gjysëm të Navalnin në dënim të plot, deklaroi se është i detyruar të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të ndaluar Navalnin në pritje të vendimit të gjykatës. Masat e sigurisë në aportin e Vnukovës u rritën gjatë dilës me disa furgon të transportit dhe burgosë të parkuar jashtë, ato publikuan nga zëdhënë se Navalnit më 20 gusht 2020 Navalni ra në koma ndërsa ishte në bordin e një avioni në fluturim nga Siberia për në Moskë. Ai u transferua nga një spital në Siberi në një spital të Berlinit 2 ditë më vonë. Laboratorë në Gjermani, Francë, Suedi dhe testet nga organizata për ndalimin e armëve kimike vërtetuan se ishte ekspozuar në një gjendje nervore në Ovichok. Të epokës sovjetike, Navalni ka akuzuar për helmin presidentin rus Vladimir Putin, por ky ka hedhur poshtë disa herë akuzat e tij. Presidenti i Shoqatës Iraniane të Bioteknologjisë, vaksina iraniane e koronës është efikase. Kreu i Shoqatës Iraniane të Bioteknologjisë deklaroi vaksinat iraniane të koronës janë efektive dhe të përdorueshme. Duke i referuar rritjet të studiosëve iranianë në fushën e vaksinave, kreu i Shoqatës Iraniane të Bioteknologjisë Cyrus Zeinali tha për agjencinë IRNA se gjetjet e testit të tij njerëzor duhet të zhvilluar. Kreu i Shoqatës Iraniane të Bioteknologjisë ndër të tjera tha, një numër i vaksinave të tjera vendese janë në procesin e prodhimit. Dhe e disa për tyre së shpejtë dhe hynë në fazën njërzore të testimi me miratimin administrimit të ushqimit dhe barnove dhe komitetit të etikës mjekësore. Injekcioni barnë njërzore i fazës e partë të studimit klinike vaksin e parën e kundë koronës e bërë nga studiosit iranian u bënë selin e ekzekutive të Imam Khomeini dhe quajtur Kuajron Barakat gjatë 29 ditorit 2020 në përnitë të ministrit të shëndetësisë dhe arsimi mjekësor dhe zëvëndës Ministrit të Shkencës dhe Teknologjisë së presidencës mbi vullnetarët iranian. Injekcioni dytë njerëzori fazës së parë të studimit klinik të vaksinës së parë të koronës u bën nga studiosit iranian në kryer nga 4 dhe 5 janar 2021 nga 4 vullnetarë të tjerë. Koronavirusi, agjenti shkaktar i COVID-19, është vërejtur në Wuhan në Kinë që nga fundi i vitit 2019 dhe kohët e fundit është përhapur në të gjithë botën. Ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar pandeminë e koronas në shkurt të vitit 2020. Sipas statistikave zyrtare, sëmundja COVID-19 ka prekur më shumë se 95 milion njerëz në të gjithë botën dhe më shumë se 2 milion njerëz kanë humbur jetën nga sëmundja e koronavirusit. Zarif Irani nuk ka dyshime në lidhje me shtypjen e agresorëve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke paralajmëruar veprimet armiqësore të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimor, deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk ka dyshime në shtypjen e agresorëve. Sipas agjencisë Lajme Fars, Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të dielën në rrjetin social Twitter shkroi në përgjigje të pat trullove amerikan të bombarduos amerikan në rajonin e Azizit të Perëndimorit, duke i drejtuar presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe tha: "Nëse bombarduesi B-52 patrullojnë për të fiksuar ose është një parlamentar për Iranin, ju do të kishë shpenzuar ato miliarde dollarë për shëndetin taksopaguesve tuaj." Ndërsa Irani nuk ka filluar asnjë luftë në vit në 200 vitet e fundit, ai nuk ka dyshime në lidhje me shtypjen e agresorëve, tha në fjalën e tij shefi i diplomacisë iraniane Zarif. duke drejtuar presidentit në ikje të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif Shtoj. Pyesim miq tuaj të ngushtë që mbështeten Sadamin, diktatorin rrëzuar të Irakut, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, kishte përmendur më parë në Twitter se në vend që të luftonin me virusin korona në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump dhe shoqëruesit e tij pahargjojnë miliarda dollarë për të luftuar, për të fluturuar bombardues B-52 dhe për të dërguar flota në rajonin e Aziz Perëndimore. Bombarduesit amerikan kanë patrulluar dy herë rajonin e Aziz Perëndimore ditët e fundit. Bashkimi Evropian vendi vend banimet izraelite shkin ligjin dhe komtar Z-20 si shefit të politikës e jashme të Bashkimit Evropian të dire lësha një deklarat duke theksuar paligjshmërin e kolonive po vend banimeve izraelite në territorët palestinete. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Peter Stano në deklarat ju referua planit të regjimit sionist për të ndërtuar 800 njësi të reja banimi në bregun perëndimor të lumit Jordan duke vënë duke, se kolonit izraelite në vazhdim e vendosën në territorin palestinez janë shkelegji ligje dhe i përithirë regjimit sionist të ndalojit ndërtimin e këtyre vendbanimeve. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu këtë fundi njoftoi vendimin e regjimit sionist për të ndërtuar 800 njësi të reja banimi në bregun perëndimor të lumit Jordan. Regjimi sionist vazhdon gjithmonë të ndërtoj vendbanime sioniste pavarësisht nga vullneti bashkisë ndërkombëtare dhe ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë drejtim. Të gjitha këto koloni janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Në rezolutën 2034 të 23 dhjetorit 2016 Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombëtare Bashkuar i bëri thirrje regjimit sionist që menjëherë dhe plotësisht të pezulloj të gjitha aktivitetet e tij të vendosjes në së kolonive në territore të pushtuara palestineze, duke krijuar vendbanime sioniste regjimi sionist, kërkon të ndryshojë strukturën gjeografike dhe demografike të territore palestineze dhe të japë atyre nuancë sioniste në mënyrë që të konsolidojë hegemoninë e tij në territoret palestineze. Zarif, marrëveshja bërthamore është e gjatë për shkak të Iranit. Trojka evropiane nuk bëri asgjë për të ruajtur marrëveshjen. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se që nga fillimi i saj në korrik 2015-3 në shkruesat evropiane në marrëveshjen rëndësishme bërthamore me Iranin nuk kanë bërë asgjë për ta mbrojtur atë dhe ajo është gjallë vetëm për shkak të përpjekjeve të Republikës Islamike të Iranit për të ruajtur marrëveshjen në fjalë. Komentet e ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif erdhën pasi trena shkruesit evropian në marrëveshjen bërthamore akuzuan Republikën Islamike të Iranit për planifikim në prodhimin të karburantit me bazë metali uraniumi që ka përdorime ushtarake dhe gjithashtu pasi homologu i francez Jean-Yves Le Drian pretendoi se Irani është në proces të marrjes së kapacitetit të armëve bërthamore. Në përgjigje të pretendimit të bërë nga tre palët evropiane në marrëveshjen bërthamore, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif shkroi: Udhëheqësit e trojkës evropiane, të cilën mbështeten në nënshkrimin e funksionarëve të zyrës së kontrollit të pasurive të huaja për të kryer detyrimet e tyre në marrëveshjen bërthamore, nuk kanë bërë asgjë për të ruajtur marrëveshjen. Ai theksoi se marrëveshja bërthamore është e gjallë për shkak të Republikës Islamike të Iranit dhe jo për shkak të trojkës evropiane. Më tej në një deklaratë dukshëm nga prendaj pretendimeve të Le Drian, Zarif vuri në tukje shitjen e armëve të francezëve kriminalëve saudi të luftës duke inkurajuar homologun e tij francez të shmang marrëzitë absurde rreth Iranit. Ai shkoi dashugëllëri që filluat karrierën e kabinetit tuaj me shitjen e armëve kriminalëve saudi të luftës shmang në marrëzitë absurde për Iranin, ju po destabilizoni rajonin ton, ndaloni mbrojtjen e kriminalëve që sharrojnë kritikët e tyre dhe përdorin armët tuaj për të masakruar fëmijët në Yemen. General Xhelali, fuqia raketore dhe droneve të Iranit është rezultati i sanksioneve amerikane. Kreu i Organizatës së Mbrojtjes Pasive të Iranit deklaroi fuqia inteligjente raketore dhe droneve të Iranit është rezultati i sanksioneve të rënda të Shtetit Bashkuar të Amerikës. General Gulam Reza Xhelali, kreu i Organizatës së Mbrojtjes Pasive të Iranit, tha se Pa mbështetjen aftësitë e mbrojtjes nuk kishte vend për një dialog të drejtë dhe shtojnë përvojë mbërritjes së Donald Trump në presidencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, provoj se bota sotme dhe nesme nuk është vetëm e bota e negociatëve. Në thelb nuk ka vend për dialog të drejtë pa u mbështetur në fuqinë mbrojtëse. General Xhelali Motej sqaroi çështja e armëve dhe blera pajisje ushtarake është një nga sektorët që i kanë nënshtruar më shumë sanksione dhe kufizime gjatë 4 dekadave të fundit. Mbështetja në potencialet e brendshme në kulmin e sanksioneve ka krijuar një madhështi fuqi dhe autoritet të madh për Iranin Islamik veçanërisht në sektorin e mbrojtjes. Kontrollimi dhe karantina në kohë mënyrë më e mirë për të përballur me koronën angleze. Sekretari i Komitetit Shkencor në Shtabin për të përballur me virusin korona në Iran ka deklaruar se duke përdorur kapacitetin e kompanive me bazë shkencore prodhuese të kiteve dhe me shtimin kontrollit dhe futin në karantinë mund të parandalohet përhapja e llojit të ri të virusit korona të njohur me emrin korona angleze. Mustafa Ganei, sekretari i Komitetit Shkencor në Shtabin për të përballur me virusin korona në Iran, në një intervistë për agjencinë Lajmi i Ri, vuri në dukje ekzistencë e virusit të ri të njohur si korona angleze dhe kontrolla më të forta që po zbatohen për identifikimin e pacientëve të infektuar, deklaroi duhet të merren masa speciale dhe me shtimin e kontrollit të testimit të parandalohet përhapja e këtij virusi. Nëse personi infektuar me këtë virus do të infektohet shpejt dhe do futet në karantinë për hapje këtë virus si reduktohet në shoqëri. Nëse virusi lëshohet të përhapet në shoqëri më shumë shpejt, përhapet në nivel më të gjerë dhe atëherë duhet të zbatohet një karantinë afë gjatë për të përballur me përhapjen e këtij virusi. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të nërvërë dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komitin politik të ditës me temë mesajët e kundërshtimi global ndaj vendimit Amerikës për shpallën e Ansarullahut të Jemenit një terrorist. Sekretari i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Mike Pompeo njoftoi kohë të fundit në vendimin e tij për të informuar Kongresin se Ansarullah është një grup terrorist. Vendimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës u kundërshtuar gjërësisht. Reagimin ndaj vendimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ishin të kufizuar vetëm në Jemen apo rajone Azisë Perëndimore. Bashkimi Evropian gjithashtu kundërshtoi vendimin dhe shprehu shqetësimin në lidhje me të. Edhe brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës vendimi u kundërshtuar dhe 25 anëtarë të dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës të udhëhequr nga George Mix, kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës, kohë të fundit shkruajti një letër duke dënuar vendimin e administratës së Donald Trump për ta quajtur televizion Jemenit se Ansarullah një grup terrorist. Cilat janë shkaqjet e këtij reagimi të prapë për mbështesën, ai mbështesën e Evropës dhe disa amerikanë Ansarullah në Jemenit kundër koalicionit saudit, padyshim që kjo nuk është rasti, nuk ka asnjë qëllim nga ana e Evropës dhe disa amerikanëve për të mbrojtur Ansarullah në Jemenit kundër koalicionit saudit. Një nga arsyet kryesore për këtë kundërshtim të gjerë ndaj qëllimit të Amerikës për të shpallur Ansarullah si një grup terrorist është se Jemeni është përballur me katastrofën më të keqe humanitare në botë. Shpallja e Ansarullah si një grup terrorist jo vetëm që nuk do të ndihmojë në zbutjen e krizës së Jemenit, por do ta përkeqësojë edhe më shumë pasi ky vendim do ta bëjë më të vështirë arritjen e një zgjidhje politike për të dhënë fund krizës së Jemenit. Mesazhi indirekt i kësaj është se Ansarullah pranohet si një nga aktorët me ndikim në skenën politike të Jemenit dhe çdo negociatë apo zgjidhje politike e krizës në Jemen nuk është e mundur pa Ansarullah. Një faktor tjetër është se megjithëse kohët e bashkuara deri më tani nuk kanë arritur të japin fund krizës së Jemenit, veprimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës duke quajtur Ansarullah në Jemenit si një grup terrorist mund ta bëjë të vështirë për organizatën të vazhdojë aktivitetet e saj në Jemen. Në situatën aktuale, qeveria e Jemenit e shpëtimit kombëtar dhe zyrtarë të Ansarullah kanë deklaruar në mënyrë të përsëritur se kohën bashkuar po veprojnë në interes të Arabisë Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe në krizën e Jemenit. Muhammed Abdul Salam, kreu i ekipit negociator të qeverisë kombëtare të shpëtimit në Jemen, kohë të fundit në një sesizim të shkroi, organizata e kohën bashkuar është bërë në një postim. Midis Riadit dhe Abu Dhabi për të pajtuar mercenarët armisor, ky vendim e bën më të vështirë për përfaqësuesin special të Kombë Bashkuar Martin Griffiths që do punojë si negociator i paqes dhe të jap rrugën për të dhënë fund kësaj lufte brutale. Ai do përballet me pengesë, tha George Mix, kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës. Në fakt, Mesazhin direkt të shtërpranë me efikasitetin e Kombit Bashkuar në krizën e Jemenit dhe ndikimin e këtij vendimi në mbinimin e mbështetjes të pozicionit të Kombit Bashkuar në këtë krizë. Një faktor i tetë në kundërshtim me vendimin e administratës Trump për të quajtur Ansarullah në Jemenin si terrorist është se kjo do të thotë mbështetje së bashkuar të Amerikës për koalicionin saudit në luftën kundër Jemenit. Koalicioni saudit ka kryer abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut në Jemen gjatë shtyviteve të fundit. Prova të shumta tregojnë se Amerika ka mbështetur direkt dhe indirekt këtë koalicion vendimi për ta quajtur Ansarullah një grup terrorizmi i prit nga Arabia Saudite pas Riadi madje mund të ketë influencuar për të quajtur Ansarullah një grup terrorist ambicion Trump e cila është në ditët e fundit të saj. Kjo çështje gjithashtu ka dy mesazhe brenda një saj. Njëra ana e ka mesazhin se Amerika nuk duhet të ndihmojë në koalicionin saudit në luftën kundër Jemenit dhe nga ana tjetër ka mesazhin se përcaktimi i Ansarullah si terrorist i jep regjim të Al-Saud mundësin për të rritur krimin kundër Jemenit me pretekst e pretendime se ajo lufton terrorizmin. Të ndërruar dëgjues, ndoqi komenti politik të ditës.
Së fundmi, kisha Shën Tadeus në Iran është regjistruar në UNESCO dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Regjistrimi i ceremonisë peligrinazhit në kishën e Shën Tadeus në listën e trashëgimis botërore të UNESCO. Ceremonia e peligrinazhit në kishën e Shën Tadeus, të njohur me emrin Kara Kelisa, është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të organizatës së UNESCO-s në mënyrë të përbashkët nga Irani dhe nga Armenia. Kjo dosje është shqyrtuar dhe regjistruar si trashëgimi botërore gjatë samitit të 15 të Komitetit Botëror për Trashëgimi të Paprekshme pranë organizatës për shkencë, arsim dhe kulturë të Kombeve të Bashkuara, të njohur si UNESCO. Takimi 15 i Komitetit Botëror për Trashëgimi të Paprekshme të Organizatës për Shkencë, Arsim dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara të UNESCO-s u zhvillua më datat 14 deri në 19 dhjetor të vitit 2020 me mikpritjen e Jamaikës për shkak të përhapjes së virusit korona. Ky takim u zhvillua në mënyrë virtuale. Në këtë takim, ceremonia dhe ritualet e peligrinazhit në kishën e Shën Tadeus, të njohur me emrin Kara Kelisa, në Republikën Islamike të Iranit, në kuadër të një dosje të përbashkët me Armeninë, me pëlqimin e të gjithë anëtarëve të juristë të komitetit, është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore dhe u regjistrua në UNESCO si vepra 16 e trashëgimisë së paprekshme të Iranit. Më parë në vitin 2008 në një dosje tërësia e kishave armenase në Iran u shqyrtua gjatë samitit të 32 të Komitetit për Trashëgimin Botërore të Organizatës UNESCO në Kanada dhe u miratua nga ana e këtij komiteti. Kjo tërësie regjistruar përfshin tre kishat kryesore me emrat Kara Kelisa ose Shën Tadeus, kisha e Shën Stefanos, kisha Zurzur dhe disa objekte rreth këtyre kishave së bashku me fshatrat dhe me varrezat. Ky lajm i mirë u publikua në ditën e fundit të vitit 2020 dhe në prag të lindjes së profetit Isa alayhis salam dhe ka krijuar një gëzim të madh në mesin e aktivistëve të fushës së trashëgimisë kulturore dhe gjithashtu në mesin e besimtarëve të krishterë në Iran. Duke uruar këto ditë festash dhe për vjetorin e lindjes së Hazretit Isa alayhis salam, në këtë program do të prezantoj më gjerë këtë kishë dhe ceremoninë dhe ritualet e peligrinazhit në këtë kishë të bukur. Iranin e kanë quajtur udhëkryq të popujve dhe feve të ndryshme. Janë të rrallë ato fe që në Iran të mos gjenden gjurmë të tyre. Përveç zoroastrianizmit që mendohet se ishte një profet iranian me besimin monoteist, të gjitha fet ibrahimiste, duke përfshirë fen hebreje, të krishterë dhe islame, që nga vitet e para të paraqitjes, kanë arritur të gjejnë ndjekës dhe besimtarë të tyre me plot pasion. është e natyrshme se që nga prania e lashtë e feve të mëdha në Iran, anë mban territori të gjerë të këtij vendi, kanë mbetur gjurmë dhe objekte të cilat dëshmojnë edhe bashkëtesën paqësore të feve, por që konsiderohen pjesë e trashëgimisë kulturore njerëzore. Dy kisha, ajo e Shën Stefanos dhe kisha e Shën Tadeus ose Karakelisa, edhe nga aspekti historisë së fesë krishterë, edhe nga aspekti i artit dhe arkitekturës, ka rëndësi më të madhe në krahasim me kishat e tjera në Iran dhe konsiderohet prej atraksioneve më të rëndësishme turistike që ndodhen në afërsi të Tabrizit. Kisha e Shën Tadeus, që njihet me emrin Kisha Karakelisa, ndodhet në fushën e Çaldaran, në veri perëndim të Iranit dhe konsiderohet prej gjurmëve të para të pranisë së fesë krishterë në Iran. Kjo kishë është quajtur Karakelisa, që do të thotë kisha e zezë për shkak të gurve të nzinjë me të cilët është ndërtuar ajo. Mirë po pranë armenasve, kjo kishë njëhet me emrin Kisha e Shën Tadeus, një emër ky që është i lidhur me praninë e parë të fesë krishterë në Iran. Tadeus ose Tataus është emri një prej figurave të njohura të fesë krishterë, i cili në vitin 40 të erës së re ka luajtur një rol të madh në prahapjen e fesë krishterë në këtë pjesë të botës. Si rezultat i veprimtarisë së tij fetare, mbreti i Armenisë me emrin Sanatruk, së bashku me vajzën e tij Sandoht dhe së bashku me një numër të madh të njerëzve, kishte pranuar fenë krishterë. Natyrisht, mbreti i Armenisë pas një kohe pendohet për këtë vendim dhe urdhëron vrasjen e Tadeus dhe të një numri të madh të ndjekësve të fesë krishterë, që sipas disa burimeve historike thuhet se kanë qenë 3500 persona. Më vonë, në periudhën e mbretit Tirdad, feja e krishterë përsëri gjen mikpritjen në oborrin mbretëror dhe shndërrohet në fen zyrtare në Armeni. Tadeus është vrarë në vitin 66 të erës së re dhe është varrosur në këtë vend ku ndodhet kjo kishë. Për këtë arsye, ky vend ka një vlerë të madhe fetare për besimtarët e fesë krishterë të rajonit dhe sidomos për armenët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Tani, kanë kaluar më shumë se 19 shekuj kohë dhe armenët gjithmonë shkojnë në këtë vend për të kryer pelegrinazhin dhe ritualet e tyre fetare. Armenët para se të nisen për të kryer pelegrinazhin në kishën e zezë në muajin gusht, së pari shkojnë në qytetin e Tabrizit. Më pas, për 3 ditë rresht, të gjithë nisen drejt këtij manastiri në mënyrë që në zonat rreth kishës të vendosin tendat dhe të kalojnë disa ditë atje. Disa persona dhe familje të cilët kanë ardhur nga vendet më të largëta nga njëherë qëndrojnë deri në 5 ditë pranë kësaj kishe. Ata duke kryer rituale të veçanta, bëjnë marshe në këmbë, lutje, agjërojnë, si dhe kryen dhe rituale të tjera përkatëse me pelegrinazhin. Rituali larjes së fëmijëve dhe adoleshentëve dhe gjithashtu darka hyjnore përbëjnë kulmin e kësaj ceremonie gjatë pelegrinazhit në këtë kishë. Gjatë kësaj periudhe kryen edhe vepra të tjera për krahas ceremonisë së pelegrinazhit, për shembull, gatimi dhe servirja e ushqimeve armene dhe realizimi muzikës armenase e bëjnë më të këndshme qëndrimin e mysafirëve dhe vizitorëve në këtë vend pelegrinazhi. Ky tubim është ngjarja më e madhe kulturore dhe shoqërore armenasve në këtë pjesë të botës. Duke marrë parasysh armenët gjatë kësaj periudhe qëndrojnë në tendat e vendosura pranë njëra tjetrës dhe kështu forcohet ndjenja e solidaritetit dhe afërsisë në mesin e tyre. Në mëngjesin e ditës së tretë të qëndrimit, me rënien e kombanës së kishës, fillon edhe ceremonia kryesore e këtij pelegrinazhi dhe kryepeshkopi i pjesës veri perëndimore të Iranit ka marrë përsipër organizimin dhe drejtimin e kësaj ceremonie madhështore. Klerikët e kishave të Urumjes, Xhame Yerevan, Esfahanit dhe Teheranit e ndihmojnë atë në organizimin dhe zhvillimin e kësaj ceremonie. Kryepeshkopi i kishës së Tabrizit merr dorën simbolike të Shën Tadeus dhe pas bekimit të bukës dhe ujit e sjell atë në mesin e besimtarve në këtë pelegrinazh dhe vizitorët pjesëmarrës në këtë pelegrinazh e puthin atë dorë në shenjë e pranimit të lutjeve dhe pastaj kryepeshkopi me dorën simbolike së bashku me vizitorët shkojnë pranë varrit të Shën Tadeus dhe bëjnë lutje për mëshirën e shpirtit të tij. Në këtë ceremoni Marrin pjesë armenë të vendeve të ndryshme të botës si nga Armenia, Siria, Libani, Holanda, Franca, Austria, Gjermania dhe Kanadaja. Vizitorët me kryerjen e ritualeve dhe veprave të ndryshme si lutjet pranë fronit hyjnor dhe larjen e pagëzimin e foshnjave të tyre manifestojnë këtë ceremoni fetare. Gjatë kësaj periudhe, vizitorët e kishës së Zezë kryen ritualet e veçanta të kësaj kishe që përfshin ndezjen e qirimve, kryerjen e lutjeve pranë Zotit dhe therjen e deleve si sakrificë dhe me kryerjen e këtyre veprave e lusin Zotin e madhëruar për falje dhe mëshirë. Kisha e Shën Tadeus ka dy objekte të ngjitura me njëri tjetrin, që njëri është me ngjyrë të zezë dhe tjetri është me ngjyrë të bardhë. Njëri është i vjetër 700 vjeçar dhe tjetri është i vjetër 200 vjet. Pjesa e vjetër e kishës aktuale i përket periudhës së sundimit të dinastisë Ilhanide të mongolëve, që do të thotë i përket shekullit të 14 të erës së re. Në fillim të këtij shekulli ka ndodhur një tërmet i madh i cili ka shkatëruar kishën e Shën Tadeus dhe kryepeshkopi Zakaria, që ishte dhe kleriku i lartë i kishës, u përkushtua në rindërtimin e kësaj kishe. Ato objekte të cilin ai e ka ndërtuar tani përbën pjesën kryesore të kishës dhe në këto objekt është vendosur dhe mihrabi kryesor. Pjesa perëndimore e kishës, e cila është mbuluar me gur me ngjyrë të zinj, është ndërtuar 500 vite më pas me motive politike, kur në fillim të shekullit të 19, cari i Rusisë, me pretekstin e besimtarve të krishterë të Kaukazit, sulmoi ushtarakisht territorin e Iranit. Dinastia Kaxharite në atë kohë u friksua nga solidariteti armenëve me rusët, të cilët edhe ata ishin të krishterë. Prandaj, filloi përpjekje të gjëra për të fituar besimin e tyre. Abbas Mirza, princi kurorës së mbretit Fath Ali Shah dhe komandanti ushtrisë Iranit, kompleksin e kishës së Shën Tadeus, e zgjeroi nga pjesa perëndimore, duke i shtuar një objekt të ndërtuar me gur të bardh, duke i shtuar edhe skulptura të bukura prej guri dhe ndërtoi një kull për të vendosur këmbanën. Mbi portën e kësaj pjese të kishës janë shkruar edhe disa vargje poetike për të kujtuar dhe vlerësuar përpjekjen dhe kontributin e princit Abbas Mirza për të ndihmuar armenët. Dy vargjet e kësaj poezie janë në këtë mënyrë: përveç zemrës time të shkatëruar, e cila nuk mund të rregullohet, rregulloje dhe rindërtoje çdo gërmav që shikon në botë. Tha, kjo pjesë është ndërtuar në bazë të rëndësisë historike, dhe Tadeusi përsëri u ndërtua në bazë të drejtësisë të mbretit. Pjesa e zezë e kishës së zezë ka pak zbukurime dhe dekorime, dhe në realitet, në rindërtimin që është bërë nga kryepeshkopi Zakaria, ai në realitet, me disa gur të bardh, ka krijuar figura geometrike mbi tavanin e kupolës së kishës së vjetër ose kishës së zezë. Mirë po, përballë kësaj çështje, zbukurimet dhe dekorimet e pjesës së bardhë të kishës ndodhen në pikën e kundërt të zbukurimeve të pjesës së zezë të kishës, në mënyrë që të krijohen kryevepra në fushën e zbukurimeve dhe të dekorimeve të një monumenti historik në kishën e zezë. Këto zbukurime në bazë të asaj që gurët e përdorën në këto objekt, të gjithë janë gurë gëlqëror dhe shumë lehtë mund të gdhëndën dhe të bëhen në pjesë të ndryshme, janë një zhvillim shumë novator. Shumë tufa lulesh së bashku me figurat e dishepujve dhe gjithashtu të Hazretit Isa a.s. dhe Hazret e Meremes a.s. janë prej ikonave të cilat vërehen në këtë kishë. Është interesante se në një pjesë të këtyre zbukurimeve dhe figurave mund të vërehen dhe tregime nga vepra Shahnome e poetit iranian Ferdusi. Gjatë viteve kur ishte Bashkimi Sovjetik kishte pushtetin në Armeni, ishte ndaluar për armenët organizimi i ceremonive të peregrinazhit në kishën e Shën Tadeus. pas shkatërimit të ish bashkimit sovjetik dhe formimin e shtetit të pavarur të Armenisë, armenët e këtij vendi për çdo vit udhëtojnë në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë e pelegrinazhit vjetor të armenëve në këtë kishë. Gjatë historisë, kisha e Zezë shumë herë sulmuar nga fuqitë dhe pushtetet të ndryshme dhe gjithashtu shumë fatkeqësi natyrore kanë shkaktuar dëme shumë të mëdha në këtë monument historik. Por që objekti i saj gjithnjë është rindërtuar nga njerëz bamirës dhe nga qeveritë e dinastisë sunduese. Prej karakteristikave më të dalluara dhe më të rëndësishme të tilla si organizata UNESCO, i ka quajtur arsye për regjistrimin e kishës së Zezë në UNESCO, ishte kjo që ky objekt tregon shkëmbimin e vlerave njerëzore në një periudhë kohore në një vend kulturor. Dhe nga aspekti i progresit dhe zhvillimit në arkitektur dhe në dizajnin e perspektivave është unike dhe e pashembullt. Teknika dhe sasia e krijuar në objektin e kishës së Shënt Tadeus konsiderohet prej planeve më të ralla të arteve të skulpturës dhe duke marrë parasysh karakteristikat e arkitekturës në ndërtimin e këtij monumenti historik, ekzistenca e mureve mbrojtëse rreth e rrotull kishës dhe porta kryesore e saj, ky objekt duket si një kala e fortifikuar. Në katër anët e saj ekzistojnë pesë kulla të vëzhgimit dhe duke në formën e një harku. Përkundër faltoreve të para të armenëve, të cilat janë në formë katrore, kjo kishë është në formën e një drejtkëndshi. Pjesa lindore e saj është ndërtuar me gurë të zinj. Gjithashtu, varri i Sen, vajzës së princeshës armene Sandokht, e cila është vrarë për shkak të besimit të saj në fenë krishterë, ndodhet mbi një kodrin dhe në afërsi të kishës. Në ambientin e brendshëm të kishës ekzistojnë disa gurë të varreve dhe një pellg i vogël i ndërtuar me gurë dhe shumë figura janë gdhendur mbi muret e jashtëm të kishës. Tavani i mihrabit të kishës është i ndërtuar me gurë me ermeri të zi dhe të bardhë dhe është zbukuruar në formë shumë të bukur. Në hapësirën e brendshme të kishës, në mur, ndodhet një vend për të ndezur qirind. Në fund mund të themi se ekzistenca e kishës në fushën e Çaldaran dhe varri i Seyed Sadrudin, veziri i mbretit Ismail, të dinastisë Safavite dhe i shumë dëshmorve të luftës së Çaldaran dhe objekteve të tjera historike në këtë rajon, është bërë shkak që zona Çaldaran të prezantohet si një zonë turistike dhe për çdo vit të vizitohet nga shumë turist iranian dhe të huaj. Mbesim e shpresë që me regjistrimin e këtij monumenti historik dhe fetar në listën e trashëgimisë botërore, sa më shumë vizitor fetar nga shumë vende të ndryshme të botës, të cilët do të përhapin mesazhin e paqes së iranianëve dhe respektin ndaj besimtarëve të feve të tjera, të vinë në Iran.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime aleha selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra aleha selam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën, se cili nga shokët e tij me besimin dhe përkushtimin e tij e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra alaiha salam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatimen alaiha salam, ajo që e bëri më të rëndë largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alaiha salam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alaiha salam si pasojë dëmtimeve fizike u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj Imam Aliun alaihi salam që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam para vdekjes kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë, dhe trupin tim vendose përkrah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e 3 të muajit Xhamadul Thani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbylli sytë dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeta e Hazrete Fatimes alaiha salam, e bija e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes alaiha salam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes alaiha salam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur të kjo zonje dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes alaiha salam ishte ndërthurur aq shumë me dashurinë ndaj Zotit, saqë në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime alaiha salam ishte gjithmonë me babanë e saj në rrethanat më të vështira, në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë. Hazrete Fatime alaiha salam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatimen alaiha salam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti i plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi. Hazrete Fatime aleha selam ju përgjigj babait të saj. Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër veçse të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm. Profeti sallallahu alejhi ve sellem për vajzën e tij ka thënë: Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes, saqë nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si shpëtova nga vuajtjet e ferrit, ndjekësit e Fatimes.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra alayha salam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës, dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazrete Fatimes alayha salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se: Përse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye? Ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme. Hazrete Fatime alayha salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë Hazrete Fatimes alayha salam dhe Imam Aliut alayhi salam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë Hazrete Fatimes alayha salam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazrete Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazrete Fatimes Zahras alayha salam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazrete Fatime Zahras alayha salam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazrete Fatimes alayhas salam ishte ngritja e nivelit të kulturës e njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë e një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithse Fatimeja nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: "Un pash Hazrete Zahran alayha salam, që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për hir të dashurisë të tij për mua, për hir të Aliut alayhi salam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husenit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajsë, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar." Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra alayha salam. Dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësin, të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.